Місіс Беннет глянула крізь шибку на мене і сказала щось чоловікові. Той обернувся до неї, весело відповів, і вона знову глянула на мене з легкою усмішкою на устах. Це була ставна жінка з приємним спокійним обличчям, без сліду косметики, з коротко підстриженим темнокаштановим волоссям, у просторому светрі, досить довгій спідниці і туфлях на низьких підборах. Певно, дивлячись на цю тоненьку жінку з квітами в руках, ніхто б не повірив, що вона виробляє такі трюки на літаку. А потім я зрозумів, що то він пояснив їй, мовляв, у вітальні стоїть не хто інший, як сам Джо Патерсонський. І те, що я написав тоді в нападі гніву і обурення, певне, видалося їй такій стримано елегантній, просто жалюгідним вибриком. Я почував себе скривдженим, як дитина, що, поділившись своєю найбільшою таємницею, у відповідь чує глузливий сміх. Обернувшись, я рушив до дверей. Яку ж силу має цей Беннет, думалося мені, якщо навіть хвилинна його увага може знищити людину. «Стривай, Джо!» – гукнув він. «Розмову ще не закінчено». Він повів мене через хол і коридором до другого крила будинку. Там відчинив якісь двері і жестом запросив увійти. То була велика кімната, наповнена книжками, скляними шафками, в яких стояли срібні кубки і безліч фотографій. Місіс Беннет біля літаків, містер Беннет у кашкеті залізничника в паровозній будці, фотографії автомобілів, коней, президентів, губернаторів, кінозірок. Там стояли і два глобуси на підставках, і конторки з великими словниками, і телеграфний апарат під скляним ковпаком. Усі трофеї їхніх перемог були зібрані в цій кімнаті. Беннет сів за письмовий стіл, витяг шухляди папку і на кілька хвилин заглибився в папери, що були в ній. Я чекав, стоячи перед столом. Нарешті, не підводячи погляду, він спитав: «А рани більше не дошкуляють тобі?» «Начебто ні». «Ти зв'язувався зі своїми батьками?» «Батьками?» «Вони підписали документ про відмову від позову», – сказав він, виймаючи з папки якийсь папірець. «Отже, ти таки не зв'язувався з ними?» «Я не несу відповідальності за шкоду, заподіяну тобі на території мого маєтку. Твої батьки одержали $250». «Звідки ви знаєте моїх батьків?» «Ми переглянули папери в твоєму гаманці. Ми ж не знали, чи виживеш ти». Я приголомшено мовчав. «І вони не дзвонили, і не писали, і не довідувались, як ти?» Він посунув папірець через стіл до мене, і я побачив у нижньому кутку нерівний підпис мого батька. «Я не брешу тобі», – сказав Беннет. «За законом ці гроші належать тобі». Я похитав головою. «То ти не хочеш працювати у мене?» «Гаразд, тоді можеш повернутися додому. Якщо ти хлопець кмітливий, скористатися з тих грошей і зробити так, щоб їх у тебе стало більше. Купи що-небудь, а потім вигідно продай. Що саме не має значення? В нашій країні люди із менших сум наживали мільйони». Я уявив собі, як батько на кухні готується підписати цей документ. Знаходить десь у шухляді мою шкільну ручку і пляшечку з чорнилом. Перевіряє перо на клейонці, якою накрито стіл, і стирає чорнило великим пальцем, перше, ніж воно встигло висохти. А мати стоїть біля раковини, миючи посуд, і вдаючи ніби підписувати такий документ. Річ буденна в їхньому житті. «Ні», – відповів я, – «нехай ті гроші будуть їм». «Я тобі от що скажу», – мовив Беннет. «Я звик поважати чужі рішення. Ніколи не намагаюсь заперечувати їх. Ти не хочеш лишатися тут і не хочеш вертатися додому. То виходить, ти знову вирушаєш бродяжничать, так? Знову стаєш волоцюгою. Що ж, роби, як знаєш, діло твоє. Але ти маєш бути певен, що таке життя тобі до снаги. Маєш бути певен, що ти це подужаєш. Що в разі, як тобі доведеться красти або розчереплювати голови за шматок хліба, ти зумієш це робити. Кожний спосіб життя пред'являє нам свої вимоги, ставить нас перед новим випробуванням. Чи годен я це зробити? Чи готовий примиритися з наслідками того, що зроблю? Як ти не можеш ствердно відповісти на ці запитання, то це означає, що ти занісся надто високо. Тоді спускайся на щабель нижче. Як ти не можеш красти і не зможеш, коли буде треба розчерепити комусь голову, тоді ставай у чергу до нічліжки армії спасіння. Ставай у чергу за безплатною юшкою. Якщо не можеш проштовхатись у чергу за юшкою, то сідай під стіною і простягай руку. Ставай жебраком. Якщо не можеш канючити, жебрати, якщо тебе лякає поліцейський кийок, що ж тоді, ставай поетом. Так-так, він засміявся, як старий Пенфілд. Знай своє стіло. Шукай і знаходь те, що найкраще відповідає твоїй натурі. Чи то буде керівництво корпорацією, чи збирання стокроток у полі. І чіпляйся за те місце, і живи на повну котушку, ставай самим собою. І тоді, запевняю тебе, ти досягнеш того, чого більшість людей досягти не змогли. Більшості, а я, повір, людей знаю, більшості це не вдається. Вони все життя роблять якусь роботу і не знають навіщо. Вони одружуються з якоюсь жінкою і не знають навіщо. Вони ціле своє життя проживають, не знаючи навіщо. Він стояв, дивлячись у вікно, заклавши руки за спину і постукував тильним боком долоні однієї руки об долоню другої.